Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør i bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag skal jeg snakke med en mann som i disse dager har vært sammenhengende på tur i over et år, og som planlegger til sammen 1000 dager på tur i Norge i et strekk. Bengt Are Barstad, hvor du nå, og hvor kaldt det hos deg?
Akkurat nå så sitter jeg med et naturreservat som heter Danielåsen, helt nord i Nordland, i Grane kommune. Jeg vet ikke, vi har vel en 25 minusgrader kanskje ut nå. Skikkelig sånn fin, klar, tørr vintervær. Sånn vi liker det.
Ja. Og hvor har du, du i skogsterreng, eller du på i fjellet?
Nei, nå ligger jeg øverst i tregrensa, i barskogrensa her i Grane.
Ja.
Det kjenner jo litt at nå vi jo på slutten av en mørketidsperiode og ugget en del i ro. Fordi dagene har vært så korte, da er jeg litt avhengig av god tilgang på ved, så det blir gode bål.
Ja, klart.
Så da har vi holdt oss i skogen.
men la oss, la oss starte med begynnelsen. Hvordan fikk du en sånn glupende appetitt på friluftslivet? Hvordan startet det hele?
Ja, vet du, det har jeg grunnet lenge på selv, og jeg har egentlig ikke noe sånn supergodt svar. Jeg vokser opp rundt plasser med mye natur, og foreldrene mine har vært veldig flinke til at vi måtte være ut. Vi skulle være ut når vi var små.
Ja.
Så det kan jo ha en sammenheng der. Men samtidig så har jeg bestandig vært veldig glad i naturen, altså, og veldig sånn oppdagelses. Var veldig glad i å dra på sånne oppdagelsesturer på blomster og dyr og fugler og alt mulig, egentlig.
Ja.
Helt siden jeg var bitteliten. Så det kan nok hende at det noe som liksom har logget i blodet, latent. Jeg må jo si, jeg føler jeg har et veldig spesielt forhold til naturen. Jeg er veldig glad i naturen.
Ja. Jeg tenker at det må du jo være for å frivillig tilbringe, planen er jo å tilbringe da altså nesten 3 år ute på tur i et strekk. Det er ikke noe småtteri.
Ja, så mange ser jo på det her som en sånn litt ekstremt, men som jeg bruker å si det for min del. I mitt liv så har jeg jo på mange måter kommet hjem, føler jeg.
Ja.
Så nå føler jeg at jeg er der jeg skal være i livet, og jeg kommer ikke til å dra ned fra fjellet og slutte å gå på tur, selv om de 1000 dagene er over, for å si det sånn.
Nei, for
deg så... 1000 dagene så blir det en ny prosjekt.
Ja, nettopp. Ja, for deg så er det her mer enn et prosjekt. Dette er en realisering av livsstil, det.
Ja, rett og slett.
Mm.
Jeg fjerner meg litt fra sivilisasjon, som jeg på mange måter kanskje har følt at jeg ikke har hørt helt hjem til tider. Og så rett og slett komme tilbake til naturen. For det her føler jeg virkelig at jeg kommer hjem. Både jeg og ungene har jo vært veldig mye på tur opp gjennom hele livet, egentlig.
Ja.
Så det er jo ikke et ukjent liv jeg kommer til, for å si det sånn.
Nei. For dette med lange turer, det var ikke noe nytt for deg?
Nei, vi har brukt siden 2003, var det vel funnet, så har vi brukt all fritid på fjellet. Først så var det jo meg og ungene der, jo vært enslig forsørger for 2 gutter i mange år.
Ja.
De er jo nå voksen, da, selvfølgelig. Jeg måtte vente dem og ble voksen til at jeg kunne realisere den drømmen her. Så vi brukte all fritid på fjellet faktisk. Sommer, påske, alle helger vi hadde muligheten og så videre og så videre.
og det var
jo veldig... Ja.
Ja, det var både tur og det var fisking og jakt og bærplukking og hele spektret.
Hele sulamitten, ja. Det, og vær ut. Det var sånn da, ofte en langtur på sommeren, ikke sant? 3 eller 4 uker litt av hvor lang ferie man fikk fra jobb da. Da var det å ha sekken klar når du var ferdig på jobb den fredagen, og så dra ut og være ute i 3 eller 4 uker. Og så kom vi ned da, til jeg måtte begynne på jobb igjen da.
Ja.
Og da varierte jo veldig hvor lange turene, altså sånn gåmessig det ble da, hvor vi var i Norge da. Mm. Og litt av vær og vind, og da var det jo om sommeren så var det jo feske som sto i fokus selvfølgelig.
Ja.
Så mine beste... Ja.
Ja, nei, fyr løs, Bengt Are.
Nei, jeg sier mine beste turminner, kanskje det som er som gjør at den turen her går såpass bra, det at jeg har hatt veldig mange gode turminner sammen med mine barn da, på tur opp igjennom. Så jeg tror på mange måter så har naturen vært en sånn, det der jeg har funnet at livet har felt på plass, sånn at jeg har fått sivilisasjonen litt på avstand også da, før jeg dro på det prosjektet her.
Ja. Du, vi skal komme litt inn på akkurat når ideen dukket opp om disse 1000 dagene, men la oss snakke litt. Du jobbet 20 år i sportsbransjen, det ikke så?
Ja, ja, det gjorde jeg.
Og noe jeg sier meg...
Startet å jobbe profesjonelt med kniv faktisk, som var hobbyen min på den tida.
Oh, ja.
For et firma Nordafor som heter Nordnorsk Forsyning, og Tromsø faktisk, ja. Der vi solgte og distributert kniv rundt i hele Norge, og laget kniver til politiet og forsvaret også faktisk.
Akkurat.
Det var starten, og så har jeg jobbet i sportsbransjen siden da, ja. Gikk over til sportsbutikk da, og jobbet i butikk i mange, mange år.
Ja. Og der er det noe som sier meg at du interesserte deg mer for fjellstøvler enn fotballsko?
Ja, for meg så er nok sportsbutikk, friluftsbutikker med friluftsutstyr, fjellsko, tursekker, telt og så videre og så videre. Det har du helt rett i. Men jeg kan fotballsko da, det kan jeg.
Ja, det tviler jeg ikke på. Men akkurat det her med, du sier at du på en måte fikk nok av sivilisasjonen, kan du utdype det litt? Hva legger du i det?
Ja, si det. Jeg føler nok at sivilisasjonen er blitt et jag etter mer jag etter penger og ting og sånne verdier i livet som kanskje gir veldig kortvarig glede da.
Mm.
Så jeg føler jo at folk, veldig mye folk kanskje er blitt veldig flat, sånn at jeg bruker å si det sånn, jeg føler at vi menneskene holder på å miste empatien for hverandre.
Mm.
Det synes jeg veldig trist, så jeg ble litt sånn, du kan si fedd opp på sivilisasjon.
Mm.
Jeg er veldig glad at jeg klarte å få den på avstand på mange måter nå, ja.
Men hva er det du synes du finner i naturen som du ikke gjorde, holdt jeg på å si, i et vanlig liv i sivilisasjonen?
Nei, her er det et helt annet tempo.
Mm.
Det er ikke noe sånt jag hele tiden. Her er det mitt eget tempo, og jeg lever i nuet. Det er akkurat noe som teller. Jeg tenker ikke på hva som skjedde i går, og jeg tenker ikke så veldig mye på hva som kan skje i morgen, eller det må jeg bare ta.
Mm.
Og så er det veldig lett. Jeg vet hva som skal til for å holde meg opp og gjøre at jeg blir happy da.
Mm.
Når jeg er ute. Og det skal så lite til her i sivilisasjonen, så er det lett å møte veggen, og vanskelig å finne lyspunkter som får deg opp, synes jeg.
Mm, mm.
Men naturen er jo som sagt, har vært for meg et fristed der sjelen min liksom har kunnet utvikle seg.
Ja.
På mange måter. Ja.
Du, det er spennende. Akkurat det prosjektet her, dette skiftet i livsstil for deg da, det dukket jo opp på en tur, så vidt jeg forstår, på Femund, stemmer det?
Ja, jeg hadde min første lange fjelltur i 1994 i Femundsmarka. Da var jeg ute i 4 uker. Da startet jeg fra Brekken øst for Røros, og så gikk vi, eller gikk jeg da, var alene. Elga, og så halvveis opp igjen. Det var en sånn luffetur, og var veldig heldig med været egentlig alle fire ukene. Og cirka midt I den turen da, så hadde jeg en veldig god dag. Jeg hadde fått min livs største ørret den gangen på rett over 2 kilo.
Oi!
Og det var fint vær, og jeg følte, plutselig så følte jeg liksom den der gleden av at ja, nå er jeg der jeg skal være, og nå er livet godt. Og så begynte tankene å fundere på at jeg kunne godt ha tenkt meg og så vært ut lenger. Da. Og den gangen så hadde jeg jo drøm om å være ute et år. Mm. Det var det som liksom var hoveddrømmen. Men så har jo hele prosjektet og drømmen utviklet seg gjennom livet. Og nå jo egentlig hovedmålet mitt det å prøve å skape et eller annet som gjør at jeg kan bruke all tida mi I naturen. Være mest mulig ute, rett og slett. Selv etter det tusendagersprosjektet.
Men for å komme litt tilbake til starten og det hele, så du startet jo for et drøyt år siden, så vidt jeg forstår, fra Tomtevatn I Levanger.
Stemmer det.
Men før det, dette her, når man skal være ute et år, det krever jo en del planlegging, det krever en del penger. Det krever I det hele tatt en del. Hvordan?
Det gjør egentlig ikke det. Folk tror at det krever så mye, men det gjør egentlig ikke. Det klart, jeg ikke rik mann, jeg en veldig fattig mann, det jo. Det går litt sånn ifra måned til måned her, økonomisk og matmessig, men jeg har jo veldig gode støttesabeller av sivilisasjon nå, som hjelper meg. Mm. Men for meg, når jeg startet da, jeg sa jo opp jobben og sluttet jobben 1. juni 2019. Den datoen hadde jeg satt mange, mange år før, for å si det sånn. Så den var fast, og da hadde jeg bare bestemt meg for at nå må jeg gjøre det. Ja. Og ferdig med det, så må jeg bare glemme alt det som kan gå gærlig.
Mm-hmm.
Og så hadde jeg jo vært såpass mye på tur før at jeg visste at jeg må ha proviantering opp igjen, om jeg klarer å bære med meg mat for cirka 4 uker.
Ja.
Jeg klarer å ha med meg hundmat for cirka 4 uker, så må jeg ha proviantering.
Mm.
Og så måtte jeg bare kvitte meg med mesteparten av mitt juridiske gods, selvfølgelig. Og hadde bitt litt oppskårte midler igjen, rett og slett. Og så måtte jeg rett og slett bare, som jeg sier, prøve å utvikle noe som jeg kanskje tjener bittelitt penger på.
Ja.
Og leve enkelt og klare meg med minst mulig, rett og slett. Det har fungert egentlig bedre enn hva jeg trodde. Det var det mest skumle jeg har gjort I hele livet var å si opp en fast god jobb, faktisk. Det var skumle greier.
Ja, men det skjønner jeg.
Ja.
Men jeg mener også å ha blitt fortalt at du solgte bilen nå før du dro.
Ja, ja. Jeg eide uten hus, jeg har solgt bil og alt. Jeg hadde veldig mye turutstyr. Da. Jeg jobbet I en sportsbransje I mange, mange år, så jeg egentlig samlet mye turutstyr og hadde stor knivsamling, blant annet. Som jeg endte opp med å selge bortimot alt.
Akkurat.
Og kvitt meg med mesteparten. Alt det dyre utstyr som jeg samlet, som jeg skulle bruke på tur. Når jeg kom og skulle begynne å pakke, så tenkte jeg, her for fint, dette kan jeg ikke fære med. Så jeg valgte å solgte I stedet, og så jeg stort sett bruker. Jeg har brukt faktisk... Men det brukte det jeg brukte opp igjennom før.
Det ganske morsomt at du sier det, for det sier flere jeg snakket med som har vært mye ute på tur, at de ender opp ikke med det nyeste og mest fancy, men det de har brukt hele tiden.
Ender opp med den dunjakken som det var lappet på fra før, og som har vært med på utallige vinterturer. Og den har sletet ut nå, da. Den ble med ned på sitt proviantering nå, da. Så nå fikk jeg en annen gamle jakke som også lappet da. Du så hvor lang den var.
Men du, siden du kommer inn på det, for det må vi bare snakke litt om. Du har jo da må jo ha en ekstrem slitasje på en del utstyr når du tilbringer hele tiden ute. Hva slags aha-opplevelser har du fått I forhold til utstyr det første året her?
Jeg har jo jobbet I sportsbransjen så lenge at jeg vet jo at det forskjell på utstyr, og det det. Og det det nok dessverre sånn, sportsbransjen har jo forandret seg veldig mye de siste 10 årene. Og det har nok blitt sånn at utstyret har egentlig I dag har blitt dyrere og dårligere. Så så väldigt mycket erfarenhet med det är faktiskt 15 år gammalt.
Akkurat.
Och bevisst valt att ha en Gore-Tex-bukse för exempel för att märke som heter Arctic, den är lagad I Kanada. Mm. Det är från gamla Kanada produktionen där så där är mycket mer slitstarka än jag plågar producera idag. Så jag har lite bevisst valt några utstyr som jag vet fungerar.
Mm.
Och jag har det är väldigt lite utstyr som jag har släppt ut hittat. Det största slitageprodukten mitt är faktiskt hälsbokkeltet mitt för det jag söv sammans med hundarna I tältet.
Oh, ja.
De sliter väldigt på glidlås, sömma och så vidare och så vidare. Jag har slitit ut ett sånt extremt tält för hälsbok en gång I året cirka faktiskt.
ja, men det skönt det.
Ja.
Ja, för du har med dig hundar. Det är ett intressant intressant poäng.
Jag har fyra Alaska Huskies som jag har som jag fär med hela tiden som akkurat nu så följer jag med familjen min och Evald som jag brukar säga cirka en fjärdedel husky själv antagligen blivit. jag följer vi en sammansvetsad flock.
Ja,
de har jag haft sedan de var kvart och de är ju vant att sova sammans med mig hela tiden så de söver sammans med I tältet. Och under duken då om sommaren. Så vi söver I dung varje natt faktiskt som en sån ulveflock nästan. Och fördelen med det är ju att själv nu när det är 25 minus här så har jag nästan plusgrader I tältet om natten faktiskt. De avger så mycket värme.
Ja, ja. Du får spola lite. Ja, ursäkta nu avbryter jag.
Ja, nej, du måste bara fortsätta och spör.
Nej, jag bara tänkte hvis vi spoler lite tillbaka igen för så för ett drygt år sedan då du stod I Levanger och skulle ut på turen är det för att bruka den klischén från sportsteckningen. Vad føler man då?
Ja. Alltså för att säga si det så på Levanger så gick det väldigt grejt att dra. För det tusendagarsprojektet mitt det startade ju egentligen året för. Jag slutade ju I jobben min den 1 juni 2019.
Mm.
Och den 10 juli så stod jag I Gutlia, söder för Femundsmarka och startade egentligen på ett sånt på det 2,5-årsprojektet mitt. Så det var egentligen Gutlia som var starten och det är lite artigt du spör om det vad känner du då för egentligen så hade planlagt att lägga en lite sån fin videosekvens från när jag filmsekvens från när jag startade då med Gutlia där. Men det ögonblicket var så emotionellt för mig att jag klart inte faktiskt det var inte bra.
Nej.
Plötsligt så stod jag där, min kära far har kört mig och han hade för igen och så skönt jag det att nu ska jag på tur, jag ska faktiskt inte tillbaka igen. Jag har varit nästan som på gråten för det kändes så gott att nu är jag egentligen nu är jag här.
Mm.
Och så får alla de problemen som eventuellt kommer, ja, de får komma då. Är det med det?
Mm.
Så det var ett väldigt emotionellt ögonblick.
Mm.
Och det som skedde vidare I projektet då var ju att det kvart som jag bevägade mig upp genom Femundsmarka då och veckan gick så utvecklade det 1000-dagarsprojektet sitt så då. För det är lite mer svung över att sitta 1000 dagar istället för att säga att jag ska vara ute I 2,5 år.
Mm, mm.
Så då var det 1000 dagar ute till.
Mm.
Och så kom jag ut på hösten 2019 då, så kom jag till Levanger eller Tomtvatnet.
Mm.
Och där har vi gammal familjehytte så där satte jag mig upp två stora trälavar som jag har det sista resten av mitt juridiska gods I då. Men så har jag ju min tekniske chef Ole Grotbäck Heggen då. Han började att kommentera att nu syns jag har varit lite nära civilisation. Nu var klausenpausen men började bli lite lång sånn. Så du må ta oss och börja på nytt igen. Det sa han egentligen på en lite sån humoristisk måte. Han mente egentligen som en spök.
Ja.
Men så säger jag, ja men det är helt rätt. Jag kan starta nytt igen I februari. Då kan jag vara ut ännu längre så det är inget problem. Då var det sånn. Så nålade vi det.
Så den utfordringen tog du på strak arm?
Ja, det var inte något problem I hela tatt. Och det passade så bra att vi fick en sån fick en fast start, ordentlig start på 1000-dagarsprojektet.
Ja.
Så det var väldigt bra det. Så jag är lite försiktig som du skönner med att vara för nära civilisation för då får jag en sån klausentillägg som en Ole säger. Då har jag varit ut länge utan att det har så mycket att säga. Jag ska passa för det.
Men du, hvor har du varit så långt?
Jo, ruta mi har gått ifrån Tomtvatnet på Levanger via Vera och Innsvatnet. Eller var det Innsvatnet och Vera blir det väl blivit motsatt. Och så har jag passerat Skjækerfjellene. Kryssa Gaundalen. Och så brukte jag många uker I fjorvinter I Lierne då. I I Blåfjell, Blåfjellområdet. Lierne jo et område jeg har brukt veldig, veldig mye tid på før, så jeg veldig godt kjent der da.
Ja.
Og så fra Blåfjell så var det over til Lierne Nasjonalpark. Der møtte jeg jo våren, plutselig.
Ja.
Og så ble det Murusjøen og Kvesjøen, og Tunnsjøen og Tunnsjøflyene, ja.
Mm-hmm.
Og så var det jo Børgefjell da, og jeg skulle jo egentlig ikke om Børgefjell, men da var det en kompis av meg I sommer som plutselig hadde bestemt seg for at den skulle inn og fiske på Henrikvatnet.
Ja.
Da var det ikke altså forferdelig langt unna, så tenkte jeg, ok, jeg får inn og møte den Arnstein der da. Så da var det Børgefjell da, og det angrer ikke jeg på nå da.
Nei.
Jeg hadde noen fantastiske måneder I Børgefjell, uten tvil.
Mm.
Og etter det så vi havnet her da, med Hattfjell, da. Det ikke så langt unna norddelen av Børgefjell. Her har vi tilbringt mørketida nå, da, rett og slett bare tatt det med ro og latt kroppen få bestemme dagsmarsja og tempo og alt mulig.
Ja, for det har jeg tenkt litt på. Hvordan får du mørketida til å gå? Hvordan ser en dag ut for deg da?
Du nødt til å roe ned helt, så du nødt til å sove så lenge som du søv, og så du nødt til å ta dere forflytningene. Det får komme som det kom, det kommer rett og slett. Men jeg har jo samlet mye bøker, så jeg har lest veldig mye bøker nå i mørketida.
Ja.
Skriver jeg jo turdagbok, så har jeg prøvd så godt jeg kunne filme, da, men av og til så det litt kaldt, altså filmutstyret funker litt dårlig. Så det rett og slett ligger jo å spise opp, kanskje få inn litt bedre mat enn den der turmaten som jeg har vært ellers I året, sånn at den får spist seg opp litt grann og få litt fett på kroppen igjen. Men mørketida, det hadde jeg bestemt meg for før jeg dro ut på langturen her også, at da måtte jeg rone. Mørketida den må liksom bare forbigå av seg selv. Tempoet må være etter vær og vind og kropp, rett og slett.
Så du skrur ned intensiteten og aktiviteten I takt med lyset som forsvinner, holdt jeg på å si?
Mm. Ja, jeg gjør det. Jeg blir litt påvirket. Jeg bodde jo I Tromsø I mange, mange år, og noe av ankepunktet oppi der var jo nettopp mørketida. Vi jobbet I sportsbransjen I tillegg, ikke sant? Og så var det fullt kjør på den svarteste delen av året, og det var hardt, altså. Nå merker jeg at den mørketida her har vært god, egentlig.
Akkurat. Nå har du jo et godt stykke ut I det. Hva synes du har vært det verste så langt?
Det to ting som er liksom sånn førende faktorer. Det første som jeg oppdaget var jo været. Vi hadde jo egentlig et ganske rart værår I 2020 med en veldig hard vinter med mye snø, veldig lite god vær, veldig lite sol. Og vi hadde få dager der det var perfekt sånn hundekjørerføre. Enten så var det veldig mye løsnø, eller så var det veldig forblåst og hardt. Så vi slet med vær og føre. Og en dårlig juli med mye regn og gråvær. Det gråværet vel det som har vært det første ankepunktet. For det påvirker, når du ikke ser sola så ofte, så påvirker det litt sinnstemningen din. Så det har vi måttet tatt hensyn til, og det har nok gjort at vi har ikke forflyttet oss riktig så langt som det vi hadde planer om I utgangspunktet.
Nei.
Men samtidig så har jo jeg så god tid at det spiller egentlig ingen rolle. Og så har du det andre som ankepunktet, det turmaten. Du veldig avhengig av proteiner på en sånn tur som på, og får du lite fisk eller skyter lite vilt, så du har lite proteiner, så påvirker det faktisk kroppen din og sinnsstemningen din det også.
Nettopp, ja.
Så vær og mat må du ta hensyn til faktisk.
Men det interessant at du sier det her, fordi det jo noe, så vidt jeg forstår, alle som har vært mye ute, over lang tid opplever det som tunge perioder hvor ting går litt trått. Hvordan jobber du med deg selv da? Jeg mener det begrenset hva du kan gjøre med hvor mye fisk du får med tanke på protein eller vilt du får, men hvordan jobber du selv med det, for å få opp humøret?
For det første så det viktig å ha ting å gjøre hele tiden, sånn at ikke det blir kjedelig, rett og slett. Kjede seg for mye, det gjør det uansett når du på en sånn tur som det her. Da. Du må prøve hele tiden å ha et eller annet å gjøre, enten det turdagbokskriving, eller om det boklesing, eller om det... Jeg bedte jo flua i teltet om vinteren nå når jakta over, for eksempel. Så det pass på å ha ting å gjøre, og det har jeg jo, det jo flink til. Samtidig så det viktig å tenke over det med den syken, at du vet jo det at det nedtura. Det vet du jo kommer, og så må du rett og slett bare være klar over det, og så vet jeg jo at uten nedturene så kommer jo heller ikke oppturene.
Nettopp.
Og så det å utnytte de små magiske øyeblikkene i naturen. De får deg opp. Du kan være så langt ned i kjelleren som du kan, men det skal så lite til. Her om dagen, for eksempel, du våkner opp, og så sitter en stor tiur i nærmeste fura. Da du helt oppe i skyene igjen. Da dagen er helt magisk, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Ja, men... Så er det litt sånn at maten, som sagt, å påvirke sinnsstemningen din. Så jeg er veldig glad. Jeg drikker veldig mye te. Og te med sukker i, det kan få deg. Er du langt ned og gått langt en dag og skikkelig sånn gørlei. En god kopp te, så du opp igjen. Det sånne små kjivtriks. Det har jeg.
Den skal jeg legge meg på minne, te med sukker. Men du, jeg tenker, du nevner jo det selv, det med proteiner og jakt og fiske. Og blir det med jakt og fiske litt mer alvor? Jeg mener, i en vanlig livssituasjon, så hvis man ute en helg og ikke får noe, så trekker man på skuldra, kanskje man får noe neste helg, men for deg så er det jo litt viktigere nå, da.
Ja, vi har vært i situasjoner der jeg føler det alvor, ja. For jeg har med 4 hunder, og dem også er faktisk avhengig av at jeg får litt fisk og skyter en annen rype. Så jeg har hatt dager, ja, der vi hadde lite hundmat igjen, og jeg hadde lite mat igjen, og som jeg sier, føglene har fôret, eller fiskene har sluppet unna. Og da føler du litt på at du har gjort en dårlig jobb. Det skal jeg innrømme. Så du er litt avhengig, ja, på en annen måte nå, ja. Jeg er det, ja. Så jeg tar jakta og fiske kanskje litt mer seriøst nå, ja, enn hva jeg har gjort på en sånn vanlig trekurskur, ja. Det gjør jeg. Men samtidig så er jeg litt sånn at jeg trenger ikke å skyte alt, jeg trenger ikke å fisk alt heller, sånn at har vi gått med mat og sånn, så kan jeg like så godt rundt og se på rypa og film også.
Jeg tenker sånn som nå når du har gjort du har gjort en hobby og interesse til hele livet ditt. Hva har det gjort med forholdet ditt til natur og friluftsliv?
Jeg tror jeg hadde det forholdet til naturen, det tror jeg lå latent til meg helt til jeg var bitteliten. Så det tror jeg rett og slett bare har utviklet seg. Og selv før jeg dro på den langturen her, når vi hadde de lange turene våre, så er jeg ungene, så følte jeg når jeg hadde de der 3 uker-turene, så følte jeg faktisk at jeg kom hjem, så var jeg hjemme i 3 uker, og så måtte jeg tilbake til sivilisasjonen igjen. Så jeg føler nok at jeg har større tilhørighet her i naturen enn hva jeg har i sivilisasjonen, sånn som det har utviklet seg, faktisk. Så jeg er jo såpass heldig. Jeg er jo egentlig utdannet innen akvakultur, da, fiskeoppdrett. Det har jeg aldri jobbet med, da. Men så har jeg ganske mye fag på universitetet som har med biologi å gjøre, da. Så jeg har alt av feltkurs på en eller annen, både på planter og dyr og fisk og fugler, alt mulig.
Ja, ja.
Så jeg føler jeg sitter på god kunnskap, da. Og det synes jeg er interessant å vette. Jeg vet hva plantene heter, jeg klarer å filosofere meg frem til hvorfor de vokser der, for eksempel. Da oppdager du plutselig alle de små undrene i naturen som vi har rundt oss. Da får du litt sånn, som jeg sier, noe sånn, et eller annet sånn magisk øyeblikk. De er viktige.
Du nevnte det her med innsikt i planter, ja, og vekster. Er det sånn at du har kunnet spe på husholdningen litt, holdt jeg på å si, med innslag av planter?
Ja da. Det, spesielt på våren så er jeg jo nesten gresseter, faktisk. Fær som en elg. Jeg spiser veldig mye granskudd og furuskudd om våren, for eksempel. Og det er veldig mye av de vårvekstene som kommer opp, så der er jo nesten alt spiselig, hvis du vet hva du plukker. där är sån där man bär säck och så kan jag böja man och så plocka en bukat med gauksyre för exempel och spis undervejs. Spis väldigt mycket syre egentligen generellt. Ängsyre och fjällsyre är ju jättegott.
Okej.
Okay. Så det där får du en väldigt mycket god C-vitamin då.
Ah.
Så jag är glad i sån speciellt det vårväxten då spiser mycket plantor ja. Mm-hmm. Det gör det.
Vi snakket jo litt om hva som hadde vært det verste, og du har jo ved et par anledninger nevnt disse små underne, eller magien. Hva har det beste vært så langt med turen?
Ja, det et godt spørsmål. At det beste at ettersom turen gikk, så følte jeg at det her riktig, at jeg kommer hjem, at jeg har gjort et riktig valg, og nå er jeg en plass I livet der jeg ønsker å være.
Mm.
Hvis du tenker på sånn akutte øyeblikk, så hadde jeg noen fantastiske opplevelser innerst I Fiskeløysdalen I Lierne Nasjonalpark, der jeg både filmet rype og hadde et møte med en reinskalv da, som omkom til slutt. Og der lå vi og så på at våren så vidt kom innover fjellet da. Det må jeg si, det var to magiske uker.
Mm.
Kanskje de beste naturopplevelsene så langt, faktisk.
Mm.
Det med fiske og jakt, jeg har jo fisket så mye, og fått mye fin fisk opp igjennom, så jeg har jo fått noen store på den turen her. Det klart, det er jo fantastiske opplevelser, men det liksom, det har blitt bare mat, da.
Skjønner.
Så jeg må si det våropplevelsen inne I Fiskeløysdalen der, der du ser at livet vender tilbake til fjellet, det var en fin tid altså.
Mm, mm. Jeg mener også å ha lest, nå vet jeg folk ikke glad I å snakke om hvor stor fisk de får, men jeg mener også at jeg har lest at du fikk en ørret på, var det 5 kilo?
Ja. Jeg var mellom 4,5 og 5 kilo. Det var i Lierne.
Ja.
Og egentlig, jeg angrer jo på, jeg fikk den jo på lettspinnstang, og spinner, jeg jo egentlig fluefisker da, vet du. Jeg har jo kunnet fått den på flue der. Men det her var så tidlig på våren at isen hadde ikke gått på hele vattnet en gang.
Mm.
Så det var egentlig bare sånn, jeg fisket for at jeg kjedet meg, rett og slett. Jeg tror ikke jeg kom til å få noe. Men så det var veldig fint den dagen, og så står jeg. Det var en veldig fin leirplass med en veldig fin utløpsort, så det rann ut en liten elv. Og så står jeg der og kaster da, med en blank, helt blank bibrakk, som favorittspinneren min. Da. Og
ja.
Så vattnet jo helt blank, så jeg ser jo spinneren sammen, og så ser jeg den der store fisken snur I strømmen, og så følger den etter sakte hele veien inn. Men så tar den ikke, vet du. Så den fær ut igjen. Og så fisker jeg ganske intensivt da, og kaster og ser ikke noe fisk, og kjenner ikke noe fisk, og så tenker jeg, nå er jeg en forrige dessverre. Det var jo fin opplevelse selvfølgelig.
Ja.
Men så tar jeg siste kastet, det blir et sånt sleivkast da, langt til høyre, så hamner jeg langt ut på grunnet. Og der svever jeg ganske fort, ikke sant, for jeg var redd for å sette meg fast, og så ser jeg den der bølgen etter fisken kommer. Og så tar den, vet du. Og da var vi I gang, vet du. Selv om fighten var ikke noe, det var så kaldt I vatten at han var relativt død. Han hadde et halvlangt utras, ellers så var det bare å sveive den forsiktig inn, egentlig.
Akkurat.
Han var mellom 4,5 og 5 kilo anslag. Vi fikk jo en, når jeg var med en Christer på Muresjøen, så fikk vi jo en på 5,2.
Oi!
Og den fisken min var vel bittelitt mindre I lengde, ja, men han var feitar da.
Akkurat.
Så nei, det var litt av en opplevelse det, ja.
Men du, jeg må spørre deg om det her med sikkerhet også. For nå, det du og fire høsker, og du må jo stole på deg selv hele tiden. Det her med sikkerhet når du krysser islagte vann, for eksempel, altså, for å spørre på en annen måte, hvor mye tenker du på sikkerhet?
Jeg tenker ikke så mye på det, men jeg veldig fokusert på det, ja, egentlig.
Mm.
Og det har jeg vært hele tiden. Men jeg har jo vært så mye I fjellet, både sommer og vinter, at jeg tar ikke noen sjanser. Nå gikk jeg jo gjennom med isen her før jul, da. Det var litt sånn, da var jeg litt irritert på meg selv etterpå.
Okay.
Da var vi på jakt rett og slett, og gikk et skuterspor. Det var noen reineiere som var så at det regnet sin. Da tenker du ikke på vet du, at isen kan være uttrykk, for skuteren har jo kjørt over.
Ja.
Men skuteren har jo fart, vet du, så han hadde kurva på isen da.
Uff.
Så der gikk vi gjennom da. Da var det tre av hundene da, som trakk meg opp. En av han havna ute sammen med meg, men andre var på land da. Så har jeg jo drevet med dykking i mange år, så jeg får ikke noe panikk da, vet du.
Nei.
Så jeg så ikke på situasjonen som sånn ekstremt farlig, men det er klart, kulde og kaldt vatten og is, det skal han respektere, altså.
Ja. Hadde du ispigger, eller holdt jeg på å si hvordan?
Nei, jeg har kniver på meg, så jeg tok frem denne kniven da, og brukte den, da, men isen var så tynn at han bare flaket seg foran meg.
Mm.
Så det var litt skummelt. Jeg vet ikke, jeg kavet meg frem cirka 10 meter før jeg fikk såpass tak at hundene dro meg opp.
Akkurat.
Så det var litt sånn, da var jeg irritert meg selv. Det er sånn unødvendig, det har vært så mye på fjellet. Men så, som jeg sier, så gikk jeg et skuterspor og tenkte ikke hele tatt på at isen var utrygg, men det var han.
Du, en annen ting jeg tenker på, Bengt, det er sånn rent praktisk. Når man er så mye ute, hva med rent tøy? Og,
Ja, altså, jeg provianterer hver tredje eller fjerde uke. Det er faktisk min kjære far som stiller opp og kjører ut til meg.
Ja, ja.
Og han sier han skal henge med helt i Ildeskål. Da. Han bor jo sør for Trondheim, da, så det begynner å bli langt å kjøre den. Da. Men han er med. Da får jeg jo inn både mat og hundmat og det utstyr jeg eventuelt trenger å bytte ut da.
Ja, ja.
Men rent klesmessig så bytter ikke jeg så ofte klær. Det, jeg er nok litt enig med en Lars Monsen der at det er sunt å være lortet. Jeg har ikke dusjet på 1,5 år. Faktisk.
Så klart.
Ja, ja, ja. Og jeg er ikke noe glad i bad heller, for det er ubehagelig. Jeg sparer dere kaldbadingene til jeg må ut i. Sånn som når jeg går gjennom isen, for eksempel.
Jeg skulle ikke si det, du har akkurat fortalt om et bad nå.
Ja, riktig. Det var egentlig et bad til meg, kan du si. Men kroppen er... Jeg vil ikke si at jeg gør møkk, altså, for det er ikke jeg. Og jeg tror folk er overrasket av at jeg lukter såpass lite som jeg gjør, egentlig. Men jeg tror det er litt sunt at du opparbeider seg dere møkkalaget. Kroppen er jo et eget økosystem, helt klart. Så dere må bytte klær. Bruker jo veldig bra ullundertøy fra klima, og jeg vet ikke, jeg bytte ulltruset hver sjette uke. Da. Det fikk jeg egentlig ikke lov til å si fra en Jørn Flaklinga, for han synes det der er herselig. Men det er utrolig sjeldent jeg bytter ullundertøy.
Ja.
Men ulla i dag er jo så fin, vet du, for den lukter jo ikke. Den er jo nesten sånn antibakteriell i seg selv. Så dessuten så søver jeg jo sammen med fire unna, så jeg lukter sikkert mer husky enn jeg lukter. Sjetten fjellkall, for å si det sånn.
Ja, du, hvor viktig er hundene for deg og for turen?
Ja, hundene er blitt veldig viktige. De er jo på mange måter familien min. Nå er jeg nesten mer redd for hundene enn hva jeg er for ungene i sivilisasjonen, for å si det sånn. Men samtidig så har jeg jo gjort den turen her, hvis ikke jeg hadde hund også. Men motivasjonen for å få tak i hund den gangen, det ene var jo for å ha selskap selvfølgelig, men det andre for å ha trekkraft da, blant annet om vinkelen. Men turen er nok annerledes nå med fire hunder enn hva han har kommet til å være hvis jeg er for alene. Da. Det er helt klart. Men de er viktige, og de snakker mye med hundene, og hundene har et veldig fint... artig språk, og det er jo Alaska-høske jeg har, blandingshøske, ja. Så det er veldig spesielle hunder da. Alle har jo forskjellig personlighet. De er jo så forskjellige som det kunne vært forskjellige hundraser egentlig.
Ja.
Så hundene er viktige både sosialt og for å bære ting og dra ting faktisk.
Du lurer på hvordan ser du har jo nevnt at du har en far som hjelper deg med å proventere hver tredje hver fjerde uke. Men hvordan og du har et par sønner som har vært mye sammen med deg på tur. Hvordan ser familien din på prosjektet da?
Så ungene mine, Martin og Elias, de har hørt så mye om det prosjektet her siden de var baby nesten, vet du. Så for dem så var det her veldig naturlig. Og begge to har jo vært veldig mye med meg på tur. Så de vet hva jeg ute på, har ikke noe problem med å forstå det. De må jeg nok føle nok kanskje at en pappa har havnet på rett hylle nå endelig. Men det var litt vær med mine kjære foreldre, ja. For de var jo mine argeste motstandere, uten tvil. Begge har jo vært, de er nettopp pensjonister, begge har jo vært lærere hele livet, og vant å jobbe, ikke sant? Og da er jeg ikke populært, vet du, så bare slutt i jobben og dra på loffeturen, er sagt.
Nei, akkurat.
Men så har de nok sett dem også, både hvordan turen har forandret meg, både fysisk og psykisk, ikke sant? Mm. Pluss de ser at det faktisk er relativt stor interesse rundt prosjektet. De synes det begynner å bli litt artig. Så nå er de gått ifra å være mine argeske motstandere til å bli mine viktigste støttespillere, uten tvil.
Ja, så hyggelig.
Så de er med. Og først så sa jo som sagt den kjære far at han skulle være med å proviantere til Gildeskål. Men nå, sist på proviantering, så begynte han å snakke om at han skulle ordne seg med en kassebil, så han skulle sove baki, så han skulle nå være med til Tromsø i hvert fall. Så vi får se.
Ja, for turen går nordover nå når det lysner, holdt jeg på å si.
Ja, jeg begynner nå om noen uker, tenker jeg, så er vi på tur sakte, men sikkert nordover. Da går jo ruta videre langs Røsvatnet, nå regner jeg med, for det er litt for lite snø til å dra langt inn i fjellet. Så planen er å bevege seg sakte, men sikkert nordover, ja, så langt nord som mulig. Hovedmålet var jo egentlig Enarøy i Nord-Finland, men vi får se. Jeg har jo, og det tror jeg er litt av grunnen til at jeg klarer å gjennomføre prosjektet så godt, og det tror jeg at jeg har ikke noen fast tidsplan. Jeg har en plan, jeg skal bevege meg rolig nordover, så langt nord som mulig. Jeg skal ha tida til å nyte i områdene, og kunne ligge ro og nyte i områdene, ja, som jeg færer gjennom. Og så får vi se hvor jeg er igjen når de 1000 dagene er gått.
Jeg må nesten spørre deg, altså, når du har vært ute så lenge, hva er det du har savnet mest?
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Nei, jeg savner egentlig ingenting. Jeg savner cola en eller annen gang. Cola er verdens beste energidrikk. De fleste vil nok være overrasket. De fleste vil nok tro at jeg savner øl mest, men jeg savner en eller annen cola, kanskje. Innimellom. Ellers så skal jeg lignere meg. Jeg har ikke mye savn til sivilisasjon.
Nei.
Jeg har jo den tekniske sjefen min, som er også en veldig viktig støttespiller. Han spurte meg i sted om jeg måtte skrive ned spørsmålet, for jeg var helt på flere av meg her, om jeg kom til å utvikle sosial angst til slutt, lurte på.
Ja vel.
Om jeg ble sånn at, ja. Så måtte jeg tenke meg litt om det etter jeg flere, at jeg tror heller det er motsatt, fordi at nå er jeg jo på den sosiale plattformen som er meg, Og da jeg bedre rustet til den del av sivilisasjonen som jeg eventuelt møter også. Så jeg har ikke noe tro på at jeg vil utvikle sosial angst, nei. Men det var et godt spørsmål da.
Ja, ja, ja.
Han var litt redd for det.
Men du, nå, dette er jo en voldsom tur. For de fleste så er det jo lenge å være ute en uke eller to. Men dette er jo voldsomt. Hva mener du er nøkkelen for å lykkes med en så lang tur?
Det var litt det jeg sa I sted, og det har vært veldig bevisst på hvordan jeg planla prosjektet.
Mm.
Jeg har en grov plan som rett og slett går på å bevege seg sakte, men sikkert nordover, så langt nord som mulig.
Mm.
Men jeg har ikke noe faste tidsdato eller noe sånt. Jeg har ikke noe tidspress på meg. Og det tror jeg veldig viktig. Hvis jeg hele tiden skulle holdt presset på meg, at nå må jeg forflytte meg, så har jeg kommet til å møte veggen til slutt.
Mm.
Så jeg tror faktisk når du skal være ute så lenge som når det snakker på mange, mange år, så må du ta turen som den kommer, og så må du glemme tida rett og slett.
Mm.
Det tror jeg viktig. Og så må du bare pass på å nyte de øyeblikkene du har I naturen som er bra og gjør deg godt.
Mm.
Du på en plass der det bra å feske, så ikke dra fordi du har tidsnød. Bli der, nyt feske, nyt naturen, ikke sant?
Mm.
Så får du gi naturen deg psykisk næring og gjør at du trives bedre og holder ut lenger.
Mm.
Veldig enkelt.
Men du, jeg tenker, nå har jo du på mange måter kappa båndene. Og om to år så er du ferdig med den turen, og du har jo allerede sagt at du ser egentlig ikke for deg noe rettur til et vanlig A4-liv.
Nei, jeg gjør ikke. Det det som jeg sier, jeg satser jo på å prøve å utvikle noe der jeg får inn noen kroner, sånn at jeg kan fortsette å leve ute I naturen, rett og slett. Mest mulig I hvert fall. Men når jeg ferdig, så det jo mange ting man kan gjøre. Jeg skriver jo turdagbøker, så jeg satser jo på å gi ut en bok eller to. Og så har jeg jo selvfølgelig lyst til å prøve å holde noen foredrag. Det blir jeg nok å gjøre.
Mm-hmm.
Og så har du jo, vi har jo bladet midlertid om Yrmarksliv, og kan jo hende jeg får noen ideer til noen gode artikler. Men
det håper jeg.
Her I dag, ja. Ja, jeg jobber med saker, men foreløpig så jeg litt usikker på om jeg skriver mest for meg selv, eller om det sånn at man kan, som jeg sier, kan bli en bok eller kan bli artikler av det til slutt. Men det vil jo vise det da.
Mm-hmm. Men det jeg tenker, dette jo fantastisk spennende. Lager du noen blogg, eller har du et eller annet sted hvor folk kan følge med underveis på hvordan det går?
Ja, det vi har gjort da, at jeg jo både på Facebook og Instagram under navnet Bare Friluftsliv eller Bengt Are Barstad. Og der legger vi ut en del. Men jeg har jo ingen sponsorer. Så jeg har jo, når jeg startet, så hadde jeg egentlig, jeg sluttet jobben, hatt null inntekt.
Mm.
Og så etter hvert som sparepengene begynte å brukes opp, så måtte jeg jo tenke på hva kan jeg gjøre for å få inn noen kroner da.
Mm.
Og, så da laget jeg en privat sponsorkanal som heter for, på en side som heter for Patreon.
Jaha.
Så der har jeg, det der egentlig de beste oppdateringene, videooppdateringene legges ut.
Ja.
Da kan du gå inn på patreon.com/barefriluftsliv, så finner du meg. Og dermed, altså jeg filmer jo veldig, veldig mye, men jeg har en veldig god kontakt med han Ole, som sagt, som min tekniske sjef, og han superflink til å redigere, og det han lager egentlig av de filmsnuttene som jeg tar, det kjempebra.
Mm.
Så er du interessert I friluftsliv, så kan det lønne seg å gå inn der, og der jeg kaller dem jo mine privatsponsorer, og det de jo, det jo privatpersoner.
Mm. Mm.
Det koster $5 I måneden, så det er ikke all verden.
Det ikke noe upris.
Nei, det er ikke noe upris. Og så det sånn at man kan gå inn, og så kan man sponse meg en måned, og så kan de se alt som ligger der fra før, for da får du tilgang på alt, ikke sant? Så kan du gå ut igjen. Så det som ligger der egentlig så det for bra til at vi har en liten fast fanskare, men vi har plass til mange, mange flere.
Bare friluftsliv, altså. Det, der bør, ja.
Ja. Det det jeg egentlig kaller meg, bare friluftsliv.
Da, da lever du omtrent som, som firmanavnet ditt, holdt jeg på å si.
Ja, jeg gjør egentlig det.
Bengt Are Barstad, fantastisk spennende å høre om turen din. Jeg ønsker ja. Deg lykke til videre, og, og tusen takk for praten.
Ja, takk selv. Det var kjempetrivelig. Vi kan jo kanskje nevne her på slutten, for det er jo en del som lurer på hvordan får jeg det til med, med strøm.
Ja.
Nå sitter jeg jo her, for jeg har jo fått innimellom, så har jeg jo noen som lurer på om jeg jukser.
Ja.
Det gjør ikke jeg. Jeg har ikke vært i sivilisasjon, jeg har ikke stokket. Jeg har ikke brukt en stikkontakt. Men nå om vinteren da, så er det får jeg inn fire store powerbanker, cirka bruker jeg hver måned.
Ja.
Og det hovedstrømmen går til lading av film- og fotoutstyr. Og så mobiltelefon selvfølgelig. Så det grunnen til at vi faktisk får til å sitte her i Villmarka nå da, og kjøre en podcast med Glad i Villmarksliv.
Glimrende, det var en god saksopplysning.
Ja, det egentlig det. Så jeg setter ikke på S-laget i Hattfjelldal, for å si det sånn.
Strålende. Tusen takk for praten.
Ja, takk selv.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.